tossa on ensi kerran demot. Ja sitten yksi kissapaperi. Nyt jäi noita tenttejä kantaessa, jäi monisteet kotia, tai tuonne ylös, että nyt muistanut ottaa monisteita mukaan. Nyt ei voi kysymyksiä palkita, mutta tehkää nyt silti kysymyksiä. Eli onko, ennen kuin mennään eteenpäin, viimeksi päästiin hätäisesti tuohon C:n taulukoihin, niin onko pätkähtänyt mieleen kysymyksiä? Että iso juttuhan näissä taulukoissa oli, että taulukkoja ei ole olemassa. Eli taulukko on aina vaan osoitin sinne ensimmäiseen alkioon. Ja se antaa aika vähän mahdollisuuksia tehdä luotettavaa koodia taulukoiden kanssa, koska sen taulukolle allokoitua tilaa ja muuta ei saa mistään selville. Et sen kanssa on oltava niinku tosi tarkkana. Kyllä sen kanssa pärjää, kun on tarkkana, mutta Javan jälkeen, kun sinne menee, niin siellä saa kyllä hirveitä aikaiseksi, kun se sama huolimattomuus kun Javalla tehessä niin ei toimi täällä. Ja sitten me voidaan alkioisi osoittaa, k-pituudet plus 2 on sitten 2 pykälää alusta eteenpäin. Ja jos mä haluan siihen viitata, niin periaatteessa mä sanoisin, että otetaan se osoitin, mikä on taulukon alusta vähän eteenpäin, ja tähätään sitä pitkin. Sillä tavalla mä saisin viitattua nyt, laitettua tuohon uuden, tuohon 31 paikkaan. Ja sille on kirjattu synonyymiksi tämä normaalimman tavan näköinen tapa käyttää. Mutta tosissaan, vaikka mä kirjoittaisin tänne, että k-pituudet plus 200 ja tähtäisin sitä pitkin, niin kukaan ei aiheuta sitä virhettä. Korkeintaan sitten kaatuu se ohjelma sitten siihen kohti, kun tullaan. No merkkijonojen murheellinen puoli oli se, että merkkijonot on taas vaan taulukoita ja taulukoita ei ollut olemassa, niin merkkijonojakaan ei ole olemassa. Eli merkkijonokin on vaan osoite ensimmäiseen merkkiin. Ja merkkijonon pituuden saa selville sillä, että me on sovittu, että merkkijonon viimeisenä merkkinä on merkki, jonka koodi on 0. Tämä on siis eri asia kuin se merkki, mikä tulee tätä ysin vierestä, eli kirjain 0. Kirjaimen 0 koodi on noissa samoissa merkeissä, mitä mä oon tohon kirjoittanut, niin 3-0. Eli heksana 3048 desimaalisena. Eli tää on niin kuin merkki, on aivan kelvollinen merkki, ei siis ö, vaan lainausmerkeissä 0. Ja tää varsinainen nolla aiheuttaa enempi ongelmia tietoliikenteessä, missä nollamerkkiäkin pitäisi saada lähetettyä, niin silloin me ei voi näillä merkkijono-funktioilla ei voi käsitellä niitä tietoliikenteessä saatuja kirjainjoukkoja, vaan niistä pitää jollakin muulla perusteella tietää, että paljonko sieltä tuli. Tosin tietoliikenteessä hyvin usein lukee siinä tietopakettien yhteydessä, että kuinka pitkiä paketteja tuli, ja sieltä saadaan selville niitä pituuksia. Ja demoissa mä käsittelin noita vähän tarkemmin, että jos ei niistä tule mitään ihmekysymyksiä, niin loikitaan eteenpäin, että mä lasken tämän demotkin osaa luentoja, kun tuossa on niin vähän luentoja meillä. Ja tuosta voitte itse katsoa tuon, että miten paljon vahinkoa voi saada kopioimalla liian paljon tavaraa johonkin kohti. Että miten sekaisin systeemin saa, että toinen muuttuja näyttää sitten ihan toista asiaa. Ja sen takia mä sitten käytännössä C-ohjelmointikurssilla kielsin kategorisesti näiden valmiitten C-funktioiden käytön, koska ne on pommeja huonosti käytettyjen käsissä. Eli mä tein sinne sitten ison kasan valmiita funktioita, jotka hoitelee nuo asiat sitten turvallisemmin. Ja merkkijonojen lukoimisesta, niin täällä on vielä isommat riskit, ja justiinsa näistä ongelmista, mitä täällä merkkijonojen lukemisessa on, niin alkaa ne pahimmat mahdolliset aukot, mistä pääsee sitten järjestelmiin sisälle. Eli siellä kirjallisuudessakin, heittäkää roskiin kaikki semmoiset kirjat, missä näette näette funktion nimeltä getS. Eli getS on funktio, joka lukee päätteeltä merkkejä siihen osoittimeen, mikä siinä viedään parametrina. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa siinä, että mulla on osoitinta tohon alan laittaa, ja nyt jos se käyttäjä siihen taitavasti kirjoittaa oikean asian, niin se saa sinne muistiin laitettua ihan mitä se haluaa. Eli jos se käyttäjä saa käsissä tämän ohjelman lähdekoodin, että se näkee, miten nämä on ryhmittynyt nämä asiat muistissa, ja sitten se laskee, että tosta kohti eteenpäin, ja sitten se jollakin debuggerilla kirjoittaa valmiin koodin, minkä se sitten muuttaa ASCII-merkeiksi ja kirjoittaa tähän syötteeseen, niin se pystyy laittamaan sinne haluamansa ohjelmakoodin sinne teidän koneeseen, silloin kun siinä ohjelmassa on käytetty tätä getS, koska siinä ei ole millään tavalla rajattu, että paljonko se lukee niitä merkkejä. Eli kaikki semmoinen kirjallisuus, mitä tuosta puhutaan, niin siihen ei voi luottaa sitten missään muussakaan kohtaa. Siellä on, jos joudutte siellä jostain syystä tekemään, niin siellä on parempi funktio fgets, jolla viedään se merkkiön on maksimipituus, jolloin näitä ongelmia ei tule. Ja tiedosto, on sitten stdin sitten, kun luetaan päätteeltä. Sitten voi yrittää scanf:llä silloin, kun sinne laittaa formaatin paremmaksi, mutta tämä perus scanf, että luetaan vaan merkkiön, niin tässä on sama vika kuin tuossa ketsissä, että yli menee, että paukkuu. Että me voidaan sanoa, että korkeintaan 4 merkkiä ja sillä tavalla voidaan yrittää jotakin. Tai sitten, kun tulee C++ käyttöön, niin C++ löytyy, että C-innistä otetaan kokonainen rivi ja sille viedään merkkiön ja sen maxpituus, niin tällä tavalla mä suosittelen lukemaan sen dataan, jos joudutte lukemaan dataa päätteeltä tai tiedostosta. Ja tosissaan noiden ongelmien välttämiseksi, niin mä tein C-kurssilla semmoisen kirjaston, mikä annoi ihmiselle käyttöön M-jonot C, missä sitten oli kopiojonoa ja liitäjonoa ja kaikkea niitä, missä voi munia, niin tehty semmoisista pikkasen paremmin toimii. Ja sillä tavalla ne kurssit pystyi jopa pitämään, että ne ei aina vaatinut koneen puuttaamista. Siihen aikaan nimittäin oli se ongelma, että kun käytös oli sitä tasoa, että jos siinä väärään kohti joku oli kerran kirjoittanut, niin se kaatui sitten kerrasta. Ja se oli aika rankkaa niitä harjoitustöitä katsoa, jos aina katsoo harjoitustöitä ja sitten se kone sanoo puff ja sitten odotetaan taas sen puuttaatuminen ja katsotaan lisää. Et kyllä se, nyt teillä vaan tulee sieltä ehkä joku null pointer exception, mutta enempi se harmitti sitä harjoitustyön tekijää, koska koko kone meni aina boksiita, kun siellä oli jotain laitonta tehtynä. Joo, sitten C++ toi mukana saa stringin, millä saadaan kaikkea kätevämmin tehtyä kuin tuolla. Paljon turvallisemmin se stringi huolehtii itse omasta olostaan. Mutta me joudutaan monesti sitten yhdistämään kuitenkin näitä C-merkkijonoja, koska tämä on, aina kun me kirjoitetaan näin, niin tämä on C-merkkijono. Ja sillä tavalla me joudutaan kuitenkin siihen, että meidän pitää muunnella jatkuvasti näitä toisikseen. Toisikseen C-merkkijonoja, C++-merkkijonoksi ja toisinpäin. Ja automaattisesti ne muuttuu sillä tavalla, että onko tässä nyt yhtään stringisijoitusta. Eli vaikka tuossa on stringi tuommoinen, jos se sijoitetaan kirjaan, niin se antaa sinne sijoittaa kirjaimen, tai sitten sinne stringiin saa sijoittaa C-merkki, on ihan kiltisti, se konvertoituu siinä itse automaattisesti, ja toisinpäin tehessä, niin sieltä voidaan pyytää siltä stringiltä. Stringiltä voidaan pyytää, että annapa itse C-merkkijonona. Eli siellä stringissä on metodi C-string, mikä ei ole sitten mikään maailman nopein välttämättä käyttää, koska se voi joutua allokoimaan uuden muistin ja sinne laittamaan kirjaimet niin kuin kirjaintaulukkona ja nollan perään, mutta se tekee sen meidän puolesta sen homman. Ja sitä me joudutaan käyttämään silloin, jos me jostakin syystä joudutaan käyttämään niitä vanhoja C-funktioita. Koitetaan päästä tänään oliot läpite. Olioiden yksi lähtökohta on se, että jo pitkään kielissä ennen noiden varsinaisten olio-ohmonin tuloa oli tietueet. Ja C:ssä tietue esiteltäisiin tällä tavalla, että sanotaan, että meillä on uusi tyyppi, joka on tietue, ja siihen luetellaan sitten ne attribuutit, mitä siinä on. No, tämä esimerkki enempi esittelee sitten tämmöistä vekotinta, jolle mä en oikeasti juurikaan koskaan löytänyt merkittävää käyttöä, eli union, joka tarkoittaa sitä, että tämä onkin semmoinen tyyppi, jossa tämä sama kenttä toimii kahdessa eri merkityksessä. Ja tämähän nyt on kuollut esimerkki sikäli, että tässä oli ajatuksena se, että jos täällä on joku sukupuoli, niin silloin tämä tietty kenttä voidaan käyttää merkitsemään, että onko armeija käyty, jos on kyseessä mies, tai sitten montako lasta on synnyttänyt, jos kyseessä on nainen, mutta tämähän nyt ei enää päde, että naiset käy armeijan ja tiedä kohta miehetkin synnyttää, kun ne vielä rustaa vähän aikaa, niin tämmöistä ominaisuutta ei tarvita, mutta sitä tämä yritti tässä mallata, että tämä yksi tieto vie tässä vain yhden paikan, eli Maijan tapauksessa siinä voisi olla samassa kohti nelonen ja sitten Matin tapauksessa siinä voisi olla sitten tieto siitä, että onko se käynyt armeijan, että siihen viitattaisiin. Ja hieno asia on, että siihen viitattaisiin nimenomaan sillä tavalla, että sanotaan, että armeija käyty. Et sitä ei tarvitse niin kuin miettiä, että miten se otetaan, mutta tuo ei ole niin nykypäivänä tärkeä asia. Sitten toinen, mitä tässä esitellään, on tämmöinen enum, mikä on Javassakin nykyisin olemassa, eli sillä luetellaan tämmöisiä vakioarvoja. Eli tämän idea on siinä, että me sanotaan, että nyt meillä on tämmöinen tyyppi numeroitu, jossa sanotaan, että meillä on vakiot mies ja nainen, ja ne muodostaa uuden tyypin. Eli tämä tietyssä mielessä muodostaa kokonaisluku osajoukon. Eli tässä tapauksessa tulee kokonaislukujoukko, jossa on nolla ja ykkönen. Miehet on nollia tässä, ja naiset on ykkösiä. Ja sitten me voidaan periaatteessa sanoa, että tehdään jotakin henkilön sukupuolen mukaan. Ja otetaan tuo viittausmerkki meille ollut, niin otetaan tuo tarkemmin kohta. Mutta siitä ei ehkä sen enempää, että mennään mieluummin sinne olioita kohti. Moniulotteiset taulukot esitellään sanomalla ne molemmat pituudet. Ja silloin me saadaan aikaiseksi semmoinen, että tämä taulukko nimi matriisi tässä, niin se on viite ensimmäiseen riviin. Eli tässä tapauksessa matriisi viittaa tuohon ensimmäiseen riviin. Sana matriisi viittaa ensimmäiseen riviin ja matriisi plus yksi viittaa toiseen riviin. Ja toki sitten syntaksi on saatu semmoisesta, että 0,3 tarkoittaa tuota alkiota, tuo ettaso tarkoittaa, että jos me haluttaisiin nimenomaan osoitin tuohon alkioon, niin silloin otettaisiin osoitin siitä alkiosta. Ja sitten me voidaan toki tehdä silläkin tavalla, että tehdään enempi sinne javamainen taulukko, eli tämä muistuttaa enempi sitten javaan tilannetta. Eli luotaisiin tämmöinen kolmepaikkainen duple-osoitin taulukko. Eli silloin jokainen tämän mat-nimisen taulukon alkio olisi osoitin dupleen. Eli silloin meille tulee just tämän näköinen kuva, että tämä on se matriisitaulukko tässä, ja jokainen alkio on osoitin dupleen. No, osoitin dupleenhan voidaan tulkita joko osoitin dupleen taikka taulukoksi, koska se taulukkohan ei ollut muuta kuin osoitin ensimmäiseen alkioon. Eli silloin me saataisiin tietyssä mielessä tällä esittelyllä tämän kuvan kaltainen rakenne, mutta pelkällä esittelyllä siihen ei toki synny muuta kuin tämä, ja sitten nuo osoittimien alustukset jää olematta. Eli esimerkiksi voitaisiin tehdä sillä tavalla, että luodaan yksi rivi, toinen rivi, kolmas rivi, ja sitten sijoitetaan, että tuon matriisin ensimmäinen rivi osoitin tuonne, ja matriisin toinen rivi osoitin tuohon taulukkoon, ja kolmas rivi on sitten osoitin tuohon taulukkoon, ja silloin meillä on se kuva tuon näköinen. Ja sitten mikä kivaa, niin kuitenkin sitä matriisin alkioihin päästään viittaamaan sitten samalla tavalla. Eli tuossa käyttötilanteessa ei nähdä eroa siinä, että onko se tehty tuolla tavalla osoitintaulukkoina, vai onko se tehty sen yhtenä möhkälle esittelynä. Ja tämä malli sallii nyt oikeastaan Javan taulukko on just tämmöinen, ja tämä sallii sen, että rivit on eri mittaisia, jos haluttaisiin. Mutta sitä rivin pituustietoa ei saataisiin mistään kaivettua. Javassahan oli se hyvä puoli, että jokainen rivi on kuitenkin taas olio, jolta pystytään kysymään se rivin pituus. Ja täällä vastapäässä tämä on esitelty nyt sitten tämä matriisi, että se on double tähti-tähti. Koska kun me katsotaan tätä kuvaa, niin tämä matriisi osoittaa semmoiseen, mikä osoittaa. Eli siksi se on double tähti-tähti. Ja Javassahan mainissa oli aina se argumentti tai parametri, että mitkä tulee sille pääohman parametreille, ja C:ssä C++ se voi olla void, tai sitten se voi olla se, että me sanotaan, että meillä on nytten taulukko, tai osoitin merkkijono taulukkoon, ja tällä tavalla tälle voi tuua, nyt jos tämän ohjelman nimi on argv, ja se käynnistetään näin, niin me saadaan, että tuo argv on sitten taulukko, jossa on sitten kolme parametrina tuotua merkkijonoa, ja paikassa nolla on sitten osoitin siihen itse käynnistettyyn funktioon, käynnistettyyn ohjelmaan. Eli siellä tulee neljä parametria. Eli ensimmäinen parametri on sen käynnistetyn ohjelman nimi, ja sitten siellä on ne parametrit, mitkä tuli perässä. Ja silloin se esitellään se pääohjelma, että siellä on argc, argument count, eli montako alkiota siinä on, ja sitten argv, argumenttien määrä. Sitten noi voi loikata yli, että miksi aliohmia on olemassa. Toivottavasti se on jo tässä vaiheessa tiedossa. Ja kommentointia ei tarvita, se opeteltu jo. Ehdollinen kääntäminen. Semmoinen erikoisuus on Javaan verrattuna, että me voidaan kirjoittaa niitä risuaita definejä ja risuaitoja includeja lisäksi niin tämmöisiä risuaita ifdeffejä. Eli me voidaan kirjoittaa tämmöisiä, että sanotaan, että tämä osa koodista tehdään, jos meillä on olemassa tuommoinen vakio määriteltynä. Ja tätä on kaivannut Javassa hirveän monesti. Tämä oli kätsytapa, kun tarvitsi tehdä koodiin semmoista, mikä on niin kuin tietyissä mielessä tilapäistä, mutta mä haluan sen kuitenkin aina silloin tällöin joskus kääntää sen koodin sillä tavalla, että se tulee sinne mukaan. Ja sitten mä voin sanoa, että risuaita define tommonen, ja silloin se tarkoittaa, että se kääntyy tämä, ja jos en mä määrittele tuota, niin silloin se kääntää tämän toisen osan koodista. Eli tämä on esikäännösaikaista taas, että se joko ottaa nuo toiset tai toiset rivit ja antaa ne kääntäjälle. Dynaaminen muistinkäyttö. Javassahan se on teille luonnollista, että se tehdään tällä nyylä, luodaan uusia olioita. Ihan raakassa C:ssä, jos me haluaa muistia, niin silloin käytetään esimerkiksi malloc-funktiota, eli memory alloc, ja sille kerrotaan montako tavua mä haluan muistia. Ja siitä on ongelmana, että se muisti on tyypitöntä. Eli sen on sitten jotakin, mä joudun itse vastaamaan, mitä mä sinne muistiin laitan, ja siitä tulee sitten vähän ongelmia, ja sitten sitten kun kyllästytään siihen muistinkäyttöön, niin lopuksi pitää muistaa sitten itse laittaa, että vapautetaan se muisti. Ja tämä on ohjelmojan vastuulla. Ja C++ssa, no sitten siellä on vielä realloc, millä voi sanoa, että tehdään vähän erikokoinen muisti, mutta se ei välttämättä ole kovin fiksua. C++ssa se muistin allokointi tehdään. Nyllä. Eli sanotaan, että luoppas meille uusi jäsen, ihan niin kuin Javassakin tuo node row tarkoittaa, että se tuossa luo uuden, mutta ei heitä sitä poikkeusta, jos ei sitä saa luotua, vaan palauttaa nulli, jos ei se saa sitä muistia varattua. sehän on käsittämätön asia nykypäivänä, kun on se 4 gigaa muistia jokaisen koneessa, niin ainahan sitä sieltä on varata, mutta ennen vanhaan se oli ihan konkretisoituva juttu, että ei aina saanut sitä muistia varattua. Ja sitten kun meillä loppuu hommat, niin meidän pitää muistaa lopuksi tehdä delete. Ja tämä tulee olemaan se työläin asia, mutta loikitaan siihen. Tuossa se oikeastaan, tuossa on taulukon luominen, että deleteissä on vielä se ongelma, että jos te luotte taulukon, niin se pitää sitten tuhota eri operaattoreilla, se pitää tuhota operaattoreilla delete hakasulkeet. Ja tämä johtuu siitä, että kääntäjälle pitää pystyä kertomaan se, että pitääkö destruktori, jota ei vielä käsitelty, niin pitääkö se suorittaa jokaiselle oliolle vai vaan sille ensimmäiselle, kun meillä on 5 niin kuin yhteen alkio vaan taulukossa, niin pitääkö se suorittaa kaikille se destruktori vai vaan sille ensimmäiselle. Ja näiden ton unohtaminen niin tuhoa sieltä kyllä muisti, mutta ei suoritakaan niiden destruktoria. Joo, mennään katsomaan sitä kissa-esimerkkiä, mikä siinä paperilla jaettiin, että miltä oliot näyttää sitten C++:ssa. Ja syntaksi menee sillä tavalla, että esitellään luokka sanomalla class ja sitten luokan nimi. Ja jos se periytys jostakin, niin tulisi kaksospiste ja missä se periytyy. Mutta jos ei se periydy mistään, niin sitten sanotaan vaan luokka ja luokan nimi. Ja tämä puolipiste, tai tätähän ei ollut Javassa, miten mä näin tuli. Eihän Javassa tullut sen luokkan lopettavan sulun jälkeen puolipistettä, ei minusta. Joo. Eli tämä on semmoinen, mikä on sitten totaalisen eri asia. Eli nimenomaan sen luokan esittelyn jälkeen on pakko olla puolipiste tulla perässä. Ja sen unohtaminen sitten eri kääntäjillä tekee tuohon mystisen määrän erilaisia virheilmoituksia, jotka ei välttämättä tule ollenkaan siihen kohti, missä se virhe on. Eli jos mä ton jätän tästä pois, niin tämä todennäköisesti takoo mulle. Virheilmoituksia, jotka ei välttämättä ole. Riville 24 tuli ensimmäinen virheilmoitus tuohon noin, mutta ei tuohon kohti, missä se virhe tosiasiassa on. Että jos te saatte ihan mystisen kasan virheilmoituksiin, niin se katkaa ensiksi tuo luokan lopettavan puolipisteen olemassaolo. No sit se uikuttaa mulle tässä nytten tästä ekasta rivistä. Ja tässä ohjelmassa sillä ei olisi syytä uikuttaa, mutta se on ihan totta, mitä tämä uikuttaa tässä. Mutta katsotaan se myöhemmin että missä siinä on kyse. Että korjataan tuo virhe. Että muistuttakaa mua, että ennen kuin mä lopetan tänään pölinät, niin otetaan vielä tuo tuolta pois. Mutta aluksi meidän ei kannata siitä nyt huolehtia. Attribuutit. Class tarkoittaa sitä, että jos en mä sano erikseen näkyvyysmäärettä, niin kaikki on privaatee. Eli Javassahan me sanottiin joka vehkeen eteen, että mikä on se näkyvyysmäärä, ja täällä ne on privaateja siihen asti, kunnes muuta sanotaan. Ja jos asia teitä epäilyttää, niin toki te voitte kirjoittaa tähän, että nämä on privaateja. Mutta sen toki jokainen C-lukija tietää, että class-sanan jälkeen niin on privaateja, kunnes muuta sanotaan. Ja toki siellä on sitten protectit olemassa. Vielä sitten tämän publicin ja privatein lisäksi. Ja toki sitten joku kirjoittaja saattaa nämä laittaa toiseen järjestykseen. Eli jotkut tykkää, että ensiksi esitellään julkiset asiat ja sitten esitellään privaatit asiat. Mutta mä henkkohtaisesti tykkään ne pitää mieluummin noin päin. No niin, konstruktori ihan samalla tavalla kuin Javassakin. Eli metodi, jolla on sama nimi kuin luokalla. Ja samalla tavalla kuin Javassa, että konstruktoreita voi olla sitten monta erilaisilla parametreilla. Ja sama juttu kuin Javassa, että jos mä sinne teen yhdenkin konstruktorin, niin mä menetän silloin sen valmiin oletuskonstruktorin sieltä. Eli jos mä haluan että tämä luoka voi konstruoida myös, myös ilman nimeä, niin silloin mun pitää tän erikseen tehdä sitten parametrit tuon konstruktori. Sitten meillä on kaksi tapaa kirjoittaa koodia täällä C++:ssa, joista suositeltavampi tapa on se, että me esitellään tässä luokan esittelyssä nämä metodit, mitä meille tulee olemaan, ja sitten luokan ulkopuolelle käytännössä useimmiten eri tiedostoon vielä. Mä en tässä viittin yksinkertaisuuden vuoksi tätä jakaa moneen tiedostoon, mutta käytännössä tehdään sillä tavalla, että nämä luokat esitellään sinne include-tiedostoon sen takia, että tällä me kuvataan se luokan rajapinta, ja sitten joka käyttää meidän luokkaa, niin se kirjoittaa sitten alkuun, että risuaita include sitten vaikka tuo eläin.h, ja sieltä se saa tietää, mikä tämä luokka on. Ja sitten ne luokan toteutukset kirjoitetaan ihan eri tiedostoon, ja sitten sinne eri paikkaan kirjoittaessa, niin toki meidän on sanottava aina, että minkä luokan vekotinta me ollaan kirjoittamassa, koska muuten pelkästään, jos mä kirjoitan kasva, niin se on ihan tavallinen aliohma. Se ei ole silloin metodi. Ja se sanotaan syntaksilla luokan nimi 2.2. Eli tätä sanotaan scope resolution operator. Eli sillä kerrotaan, että mihinkä merkitykseen tämä kuuluu, tämä seuraava metodi. Eli tämä tarkoittaa tässä luokan nimeä, ja tämä tarkoittaa nyt sitten nimenomaan tämän konstruktorin toteutusta. Ehkä se on helpompi katsoa tästä kasvan metodin käytöstä, että me on luokassa on esitelty, että aiotaan tehdä kasvan metodi, ja sitten jossakin ulkopuolella tehdään se kasvan metodi, ja sitten sanotaan, että se on nimenomaan tämän eläinluokan kasvan metodi. Ja näitä metodeja voidaan kirjoittaa toisellakin tavalla. Eli niitä voidaan kirjoittaa niin sanottuna inline-metodeina. Eli kirjoitetaan sillä tavalla, että samalla tavalla kuin Javassa, että se metodi esitellään ja toteutetaan samaan paikkaan. Tämän tekniikan huono puoli on siinä, että nyt kun mä teen näin, niin sitten kun tämä pistetään sinne julkiseen näkyvään osaan, eli sinne H-tiedostoon, niin silloin kaverille annetaan myös se mun luokan toteutusta. Eli C:ssä on pitkälle C++:ssa ideana, että me ei jakeltaisi välttämättä näitä luokan toteutuksia. Että jos me tehdään komponentteja, niin me annetaan muille se meidän H-tiedosto, joka on pelkkä tämä osa, ja sitten tämä loppuosa käännetään objektitiedostoksi, ja annetaan sille kaverille sitten se objektitiedosto, ja se linkittää sen sitten siihen omaan ohjelmaansa, ja sillä tavalla se ei saa sitä meidän liikesalaisuutta, eli kuinka ne meidän hienot aliohjelmat on toteutettu. Eli se olisi yksi syy, että miksi ei kannata tänne laittaa. Oikeastaan muuta hirvittävää syytä ei ole että miksi niitä ei voisi tonne laittaa. Sitten tuo inline tarkoittaa samalla myös semmoista asiaa, että sitten kun mä täällä joskus sanon, että mirri.nuorenen, niin kuin oli äsken, niin nyt kun se oli kirjoittu sinne sisälle, niin silloin siinä tapauksessa kääntäjä saa luvan sille, että sen ei ole pakko tehdä sitä aliohjelmakutsua, vaan se voi tehdä sitä niin sanottu inline, eli se ei tähän kohti ollenkaan käännäkään koodia, että kutsutaan mirrin nuorene, vaan se kääntäisi tähän silloin koodin mirri.ikä --, jolloin se ei joudukaan menemään mihinkään aliohjelmaan. Ja tällä tämä nopeutuu helposti paljonkin semmoinen ohjelma, mikä sisältää paljon pieniä aliohjelmakutsuja, koska silloin niiden aliohjelmien kohdalla ei tarvitse laittaa sitä call johonkin ja sieltä takaisin tuloa, mikä vie aina aikaa. Ja sitten jos muistatte yhtään viime kerrasta, niin siinä aliohjelman aluksi vähän rukkailtiin pinoa hyvään kuntoon ja lopuksi palauteltiin se pino hyvästä kunnosta ja ne vie aikaa. Kaikki nämä jää pois, kun me suoraan päästään tekemään se varsinainen koodi tässä kohti. Eli se hyvä tuossa inlineissa on, että se voi nopeuttaa aika paljon. Sitten kääntäjäoptioista josta en yhtään tiedä, mistä ne täällä laitetaan päälle, mutta siellä on mahdollista sanoa, että sallitaan optimoida tämä sillä tavalla, että myös näitä ei-inlinejakin sillä kääntäjällä on oikeus laittaa inlineiksi. Ja sitä voidaan vielä piristää siinä sillä tavalla, että me oikein kehotetaan täällä, että tämmöinen metodi on niin lyhkän, että tämä voisi olla järkevämpää pistää inlineiksi, kun suorittaa aliohmakutsuna. Ja se oli se jekku, että silloin kun se hevosen hyppely demotehtävä oli siellä meillä, niin se oli se jekku, millä se C++-ohjelma nopeutui varsin paljon. Missä demossa niitä oli? 12 demossahan se oli se hevosen hyppely. Elikkä jos katsotaan täällä tätä, niin tuo koodi oli semmoinen hevosen hyppely, mikä oli käännetty sillä tavalla, että siitä vaan oli otettu se yksi oli jo pois, sama mikä täällä Java-jutskassa. Ja sitten sit sanottiin sille kääntäjälle, että saat tehdä inlinea, niin se tippui puoleen se suoritusaika siinä hevosen hyppelyjutussa, että niin paljon vaikutti se oikeus tehdä sinne niitä inline-juttuja. Eli sinänsä se C++ ei tehnyt sitä käytännössäkään nopeampaa kuin tuo vastaava Java-versio. Mutta sitten kun sitä Java-versiota oikein rutkas käsiin, eli hirveästi teki vaivaa, että pilasi siitä kaikki hienot olio-ominaisuudet pois ja teki siitä periaatteessa proseduaalisen ohjelman, niin silloin siitä sai niinku melkein puolet pois. Mutta C++, kun sanoo kääntäjälle, että saat tehdä enempi hommia, niin se nopeutti paljon enempi kuin tuo iso työ käsin tehtynä Javassa, millä pilattiin se ohjelma ylläpito. Eli tämä C++-versio on vielä niinku ihan rehellinen olio-ohjelma, mutta se käännetty versio on siitä vaan paremmin optimoitu. Ja sitten kun sitä käsi yritti vielä parantaa, niin kun tehdä tämän saman asian, niin ei päässyt käytännössä parempaan tulokseen. Tuolla mulla on kysymysmerkit, että tuolla voi olla ihan ajaatto virhe, mutta jopa tuli huonompi tulos kuin sen kääntäjän tekemänä, kun annettiin kääntäjä optimoida. Eli ei välttämättä kannata itse mennä sinne hirveästi rustaamaan, kun se kääntäjä voi meidän puolesta tehdä asioita. No niin, eli metodi ja minkä luokan metodi, jos se kirjoitetaan tänne ulkopuolelle. Ja samalla logiikalla konstruktori, koska se on se luokan nimine, ja sitten minkä luokan konstruktori. Ja toki kun konstruktorissa ei ole tyyppiä, niin tämänkään eteen ei tule mitään voittain muuta ihan sama kuin Javassa. Ja olisiko tässä muuta hämärää? Ei kai sinänsä. Eli siinä on tuo peruseläin, että se on samankaltainen kuin se meidän vastaava Java-eläin. Siinä saattaa olla vähän eri attribuutit, mutta periaatteessa samanlainen. Tästä perusolion luokaesittely olemuksesta, onko siitä kysymyksiä? Sitten kun lähdetään perimään, niin me sanotaan sitten, että kissa kaksospiste peri eläimen ja konstruktori on pakko tehdä niin kuin Javassakin. Javassahan sitten, kun me kutsutaan kantaluokan konstruktoria, niin Javassahan tämä vastaava kirjoitettiin sitten sillä tavalla, että toi C-kissa ja parametrit, mitä siinä olikaan, ja sitten sanottiin, että kutsutaan superia arvolla nimi. Noin. Eli Javassahan sitten tuolla tavalla kutsuttiin sitä kantaluokan konstruktoria, mutta C++ tehdään sillä tavalla, että ennen kuin se alkaakaan se varsinainen konstruktorin koodi, niin sanotaan kaksospiste, ja sitten sanotaan, että kutsutaan C-eläinluokan. Eli tämän olion C-eläinluokasta tulevaa konstruktoria tuolla parametrilla, ja sitten meillä ei jääkään varsinaista tehtävää tänne varsinaiseen, eli siksi nämä sulut on tässä vastakkain, että kaikki hommat tulikin jo tehtyä tuossa, kun kutsutaan sitä kantaluokan konstruktoria. Ja mä pidän parempana tätä. Ja mistä syystä? Siitä syystä, että nyt jos meillä on luokkahierarkia jonkunlainen tässä, että tuossa on eläin, tai isolla kirjoitettuna eläin, java-tyyli, ja sitten meillä on tuossa kissaluokka, joka perii tuon eläinluokka, ja sitten me huomataan väliin, että me tarvitaan siihen uusi luokka, joku kotieläin, heitetään se tonne väliin, niin nyt tämä C++-koodi, jos ei me muuta muuteta, niin tämä kutsuu väärää konstruktoria, koska se kutsuu edelleen tuon eläimen konstruktoria. Ja tämä Java-koodin super tarkoittaa, että kutsut, olihan se super Javassa, olihan. Se jossakin toisessa oli joku inheriti tai muuta. Joo, eli tämä Java-koodin super kutsuu nyt nimenomaan sitä, mitä kuuluukin kutsua, että sitä, mistä tämä ollaan just nyt peritty. Eli tätä mä pidän parempana siinä mielessä. Mutta toki jos me tehdään niin radikaali muutos, että me vaihdetaan tuohon C-eläin, niin kyllä me nyt samalla voidaan toki tuohon vaihdetaan C-kotieläin, niin kyllä me tähänkin voidaan vaihtaa C-kotieläin. Tämä nimeämismalli muuten, tämä riippuu sitten hirveästi kirjoittajista, että mä kirjoitin, se ei ollut oikein selkeä, että sillä ei ollut niin tiukasti sovittu kuin Javassa. Eli mä kirjoitin tolle, että luokat alkoi aina C-kirjaimella ja sitten tuli vasta se iso kirjain. Microsofti tekee tällä tavalla, että ne alkaa isolla C-kirjaimella nuo luokat. Ja Portlandi tekee sillä tavalla, että se aloittaa isolla T-kirjaimella luokat. Ja oikeastaan Portlandi ottaa kaikki tyypitkin isolla T-kirjaimella. Että tämä riippuu sitten hyvin paljon kirjoittajasta, miten se tehtiin. Et siksi mulla on tuo pikku C tuossa, koska mä halusin jostakin syystä aloitella niitä pienellä kirjaimella. Joo. No sitten. Sitten. Koira nyt tulee sitten täsmälleen samalla tavalla. Ja tässä tapauksessa mä nyt kirjoitin tämän kissan äänteelle, kirjoitin tänne inlineina ja koira äänteelle kirjoitin tänne sitten ulkopuolelle. Ei kun, sori, tää onkin eri äänteelle, tää onkin ihan tavallinen metodi, joo. Elikkä jos tää haluttais kirjoittaa ulkopuolelle tää äänteelle, niin silloinhan se kirjoitettais, että void c koira piste äänteelle ja const, mä puutun tuohon constiin kohta ja sitten sanotaan täällä, että täällä tuo käytännön toteutus, että ulkopuolelle kirjoittuna se olisi se ton näköinen. Kuka siihen, se oli jossain toisessa kielessä, missä siihen tuli. Delfissä tulee nimittäin tolle, että siihen tulee luokan nimi piste ja täällä tulee kaksospiste. Joo. No sitten ruvetaan käyttämään niitä luokkia. Niin täällä tulee niin sitten ero Javaan nähe. Eli nyt kun mä haluan kissan, niin mä sanon, että mä haluan kissan, jonka nimi on Mirri. Ja sitten päräytetään heti tuohon perään sen konstruktorin parametrit. Ja tää on iso ero. Eli nyt se luo sen olion automaattisesti tuossa kohti. Siinä mielessä mä en sano siihen nyytä. Ja näille automaattisille olioille sitten on tämmöinen erittäin hieno ominaisuus, että siinä esittelylohkossa, missä ne on esitelty, eli tässä tapauksessa tämä esittelylohko on tästä tänne, niin sitten kun me poistutaan sitä esittelylohkossa, missä tämä olio on esitelty, niin silloin sen jälkeen sen olion hajottajaa, destruktoria kutsutaan automaattisesti, se olio häviää itsekseen muistista. Ei jää haittaamaan meitä. Ja tämä ilo on syöty pois sillä Symbian C++:ssa. Ja tämä on isoin ilo C++:ssa, tämä automaattiset oliot. Tämän ansiosta saa valtavan hienoja asioita aikaiseksi. Ja se ilo on otettu pois sieltä Symbian C++:sta. Ja sinne on jätetty jäljelle vaan ne C++:n ilkeät ominaisuudet. Eli siinä mielessä mä en ymmärrä, että miksi sitä kieltä edes nimitetään C++, koska se on jotakin, missä on samankaltainen syntaksi, mutta siellä ei ole niitä hyviä ominaisuuksia, pelkästään ne huonot ominaisuudet. No niin, nyt mulla on Mirri olemassa, ja nyt mulla on Kolli olemassa, ja nyt mulla on Musti olemassa. Että sen kun vaan Mirriä nuorentamaan, jos mulla on se metodi siellä, mä otin sen pois jo sen metodin, niin se ei ole enää, mutta sitten Mirriä tulostamaan, ja tossahan mennään ihan niin kuin Javassa sitten. Ja Mirri kasvataan vähän, ja tulostetaan taas, ja vanhennetaan, ja niin edespäin. Eli tähän asti ei pitäisi olla mitään ihmeellistä Javaan verrattuna, muuta kuin tuo luontitilanne. Jos me tehdään näitä automaattisia olioita, niin silloin me sanotaan aina tuo tyyppi justiinsa, ja ne on sen tyyppisiä. Mutta sitten, nyt kun otit puheeksi, niin otetaan se saman tien. Mä meinasin pantata sitä hetken, mutta nyt kun otit puheeksi, niin me voidaan toki näitä, mummolan kissan nimi oli Masi, se kissa, niin me voidaan sanoa, että meillä on osoitin kissaan. Ja nyt me voidaan lähteä tekemään kaikki samat, mitkä Javassa. Ja nyt me sitten sanotaan, että jos me halutaan se kissa, niin silloin me sanotaan, että new, toivottavasti menee syntaksi oikein, new, se kissa, ja noin. Ja miten siihen sitten viitataan, mä haluan esimerkiksi tulostaa tuon, niin silloinhan se tehdään sillä tavalla, että tähätään tuota osoitinta pitkin, koska se osoitin nytten, tähätään sitä osoitinta pitkin, nyt se teki kaksi sulkua. Ja sitten siltä tähätyltä oliolta niin sanotaan, että tulosta itses. Noin. Ja se mikä sitten on se riskin paikka, niin tämä ei häviäkään automaattisesti, vaan se häviää vaan silloin, kun mä itse sen käsken tehdä. Ja tässä tulee nyt se, mistä ne alkaa ne ongelmat. Eli nyt kun mä oon luonut itse tämän kissan, se ei ole automaattisesti luotu niin kuin tässä tapauksessa, niin mulla on velvollisuus tämä hävittää. Ja sen hävityksen mä teen sitten itse täällä sanomassa, että delete masi. Eli jossakin kohti mun pitää huolta, että tähän tämä tehdään. Ja nyt tulee se, että minkä takia sitä return. Monikirjallisuus niin kuin sanoo, että ei saa pistää niin kuin returneja kesken aliohman suorituksen. Koska nyt jos mulla sitten tänne jostakin syystä sattuisi tulemaan return, niin silloinhan se ei tuota tekisi. Ja siksi tämä pitäisi yrittää jollakin try-catch-systeemillä niin kuin ottaa haltuun sitten, että millä me saadaan nuo tehtyä. Ja Javassahan tämä ei sinänsä ollut ongelma, että jos me poistuttiin kesken koodista, niin ei se haittaa, koska roskien keruu se joskus hoitelee siltä pois. Tai sitten me käytetään sitä try-finalia, millä me saadaan se hoijeltua. Joo, erinomaisen hieno kysymys. Nyt kun olisi kirja ollut, niin olisi antanut, mutta sulla oli jo kirja. Joo, eli toki nyt on nimenomaan ideana polymorfismi, eli osoittimien kanssa polymorfismi toimii. Eli ymmärrätte, että tässä polymorfismi ei voi toimia, koska mikä tästä tekisi nytten kissan? Meillä ei ole mitään, missä me sanottaisiin, että tästä nyt tuli kissa. Niin siksi se ei voi tässä toimia. Mutta tässä se voi toimia, kun mä sanon, että tämä masi on eläin, ja sitten kun mä luon siihen kissan, niin se osoite on niin kuin tyypiltänsä semmoinen, mikä osoittaa kissaan, eläimeen, mutta nyt kun se sattuu osoittamaan tällä kertaa kissaan, ja me on tehty asiat oikein. Tuossa on vielä yksi sana, mitä mä en ole käsitellyt ollenkaan, mistä ei kukaan kysynyt, että mitä se tarkoittaa. Niin sen sanan olemassa olevan ansiossa tämä toimii. Mutta olkoon tämä näin, niin me voidaan katsoa, että mitä sille tapahtuu, jos sitä ei ole siinä. Täh? En kuulu. No, se oli äänestyksen tulos. Sitten saatte, hakekaa luennon jälkeen noita. Katsotaanpas nyt, että tämä toimii ennen kuin mä rikon sitä enempää. missä mun masi on tuolla. Masi on siellä 100-grammanen masi 0-vuotiaana syntynyt. Onko C-plussa moniperintä olemassa, niin on. Elikkä mä voisin sanoa täällä koiran tapauksessa, että se perii eläimen tiedot ja se perii kissan tiedot. Eli sit pilkulla erotettais ne värkit, mistä kaikkialta se perii ominaisuuksia. Ja tästä mulla on sitten pitemmän sorttiset selostukset. Mä en niitä ajatellut tässä mennä ihan kohta kohdalta, mutta voitte itse lukea siellä olio-ohmointi ja C++-moniste tuolla, minkä saatte, mitä on joku kappale siellä ostettavanakin, mutta täällä on se nettiversio ja täällä mulla pitäisi olla siitä moniperintä. No, missä moniperintä? Tuolla, click for picture. Ei, se ei ollut moniperintä. Joo, eli nyt esimerkiksi tuolla on tehty esimerkki, missä tehtäisiin tämmöinen ympyräneliöluokka, vähän haettu luokka, koska näitä ei ihan helppoa tehdä yksinkertaisia esimerkkejä, että mitkä kuvaisi ongelmaa. Mutta tuossa on tuonne ympyräneliö, missä idiksenä olisi sitten se, että meillä olisi ensiksi tämmöinen kantaluokka, että kuvio, jolla on säde, jos olisi attribuuttina, että mikä sen keskipiste on ja mikä sen säde on, niin semmoisellahan me pystytään kuvastamaan sekä ympyrää että neliötä, koska neliö voitaisiin tulkita vaikka noin, että keskipiste ja säteenä on tuo ja ympyrän säteenä on luonnollisesti tuo. Ja nyt me haluttaisiin semmoinen kuvio, joka on samaan aikaan molempia, niin me voitaisiin sanoa, että meillä on ympyräneliö, joka perii ympyrän tiedot ja perii neliön tiedot. Kummassakin on ikioma piirremetodi. Ja ympyräneliö me tehdään uusi piirremetodi, mikä kutsuu tuon piirremetodia ja tuon piirremetodia. Mutta murheet alkaakin sitten siitä, että nyt kun täällä on attribuutteina nämä roippeet, niin nehän tulee perinnän kautta tänne ja tänne. Ja nyt kun me otetaan ne tänne molempiin, niin tänne tuleekin sitten kaikkea 2 kappaletta. Ja sitten ei ole tapaa sanoa, että kummanko vehkeitä tuolla otetaan mukaan. Ja tästä alkaa semmoinen sotku, minkä takia ne niin kun väittelee isot immeiset siitä jatkuvasti, että onko moniperintä hyvästä vai pahasta. Että semmoisessa tilanteessa, missä täällä ei olisi yhteistä kantaluokkaa, vaan ne tulisi ihan eri haaroista, niin tämä moniperintä on ihan kätevä juttu. Mutta sitten, että kun siinä on vaara tuohon yhteiseen kantaluokkaan, niin sieltä tulee sitten sotkuja. Ja sitten siellä on käsittämättömiä systeemejä C++ lähdetty tekemään, millä sitä yritetään välttää. Tuo public siihen tulee muuten perintään. Lukiks mulla tuossa äsken public ollenkaan? Luki. Tämä public tarkoittaa tässä perinnässä sitä, että nämä eläimen ominaisuudet, mitkä me nyt tähän peritään, niin ne, mitkä on publikkia eläimessä, niin ne on publikkia myös täällä koirassa. Eli koska eläimessä on kasva publikkina, niin silloin se tarkoittaa, että koirassakin on se kasva automaattisesti publikkina. Tämä voitaisiin tämä perintä tehdä privaatiperintänäkin. Eli voitaisiin sanoa, että otetaan ne kaikki ominaisuudet, mitkä eläimessä on, mutta ne jää tänne privaattipuolelle, jolloin me ei anneta sitä koko maailmalle niin kuin samassa mittakaavassa käyttöön. Sitten voisi olla vielä protektiit tuossa, ja siihen ei kirjallisuus oikein keksinyt, että missä tilanteessa sitä protektiit-perintää voitaisiin tarvita. Ja nyt jos mä haluan, että tämä ottaisi publikisti molemmat nuo, niin silloin se molempiin pitää erikseen sanoa se public, se multa tuossa unohtui pois. Eli tuossa se ympyräneliö on perinnyt sekä ympyrän että neliön jutut. Ja piirrä on sitten toteutettu sillä tavalla, että se kutsuu ympyrän piirtämistä ja neliön piirtämistä. Ja murheita tulee tuolla, voitte lukea ne tarinat, mitä se tulee murheita. Ja niitä yritetään kiertää sillä tavalla, että tätä ympyrää tehdessä julistetaankin, että se perii virtuaalisesti tavaraa. Ja siitä tulee sitten oma sotkusa ja siitä on aika paljon tarinaa, että mitä kaikkea tästä nyt tulee. Tuleekaan murhetta. Et lukekaa itse, jos se kiinnostaa se. Kiinnostaa se problematiikka, mikä siinä on. Mutta että moniperintä on olemassa. ja rajapintoja ei ole olemassa ollenkaan. Että rajapinnat hoidetaan täällä abstrakteilla luokilla, ja silloin saadaan ihan sama efekti. Tehdään abstrakti luokka, mikä ei peri yhtään mitään, ja luetellaan sillä kasaa metodeja, jotka pitää kirjoittaa seuraavassa luokassa, niin saadaan just sama efekti kuin rajapinnalla. Ja silloin me käytännössä tehdään sillä tavalla, että peritään yhtä luokkaa, oikeata luokkaa ja sitten tukkua abstrakteja luokkia, ja sitä kautta saadaan siihen niin kuin haluttu rajapinta. Muuta. Niin. Tämä masi täällä tulosti itsensä. Pistetään se masi vielä sillä ääntelemään. Elikkä masi tähätään sitä pitki ja sanotaan, että ääntele. Se tekee jostakin syystä aina kaksi sulkua tuo. Noin. Ja nyt katsotaan, että se pelittää siitä vielä. Elikkä nyt se on hienosti täällä aluksi sanonut miau. Mistä tuo eläin siihen muuten tulee? Kuka siihen tulostaa eläinsana? Niin joo, elikkä tulostaa aina eläin tonne alkuun, joo. Sen takia siinä lukee se eläin. Elikkä masi sanoo ensiksi miau ja siihen ei ole näköjään rivinvaihto ja sitten se sanoo eläin ja sitten se kertoo kuka se on. Ja nyt kun me oli tää masi luotu nimenomaan kissaksi, niin niihän me oletettiin, että se tulostaa. Näinhän jokainen java kirjoittaja olettaa sinne käyvän. No sitten tehdään tänne ruma temppu. Elikkä tää virtual metodi, mikä tässä ei ole erikseen puhuttu, että mikä sen merkitys on, otetaan se virtual-sana siitä pois. Ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Ja silloin meidän masi sanookin tukun kysymysmerkkejä. Eli nyt se masi kutsukin tätä eläimen tulosta metodia. Ja miksi se teki sen? Se teki sen takia, koska mä en ole julistanut tätä ääntelemetodia semmoiseksi, että se, mikä ääntele pitää kutsua, ratkaistaisi vasta ajon aikana. Eli mä tein tähän staattisen sidonnan. Eli nyt kun mä en ole erikseen antanut lupaa, niin kääntäjä päättelee jo heti tässä käännösaikana tämän olion tyypistä, joka nyt on eläin. Niin se päättelee se olion tyypistä, että mitä metodia kutsutaan. Ja nyt kun tämä olio on eläin, niin silloin se kutsuu eläimen ääntelemetodia. Tai tätä sanotaan early binding, varhainen sidonta. Eli se ratkaistaan jo käännösaikana, että mitä metodia mä tarkoitan. Ja jos mä haluan siihen sen, mikä Javassa on aina automaattisesti, eli late binding, eli ratkaistaan vasta ajon aikana, että mitä metodia kutsutaan, niin silloin mun pitää laittaa tänne, että virtual. Eli tuolla mä sanon, että kääntäjälle, että elää nähdessäs ääntelen metodin, niin elää menee vielä laittamaan siihen konekielikoodiin sitä todellista kutsua, vaan selvitä se vasta sitten ajon aikana sen mukaan, että kuka oli jo sattuu löytymään, eli nyt kun tuo masihan meillä nyt osoitin vaan johonkin, niin ratkaistaan vasta sitten ajon aikana tässä kohti, että mihin se sattuu osoittamaan. No, sitten teillä saattaa tulla naapurin poika vastaan ja sanoa, että tämä late binding nyt hidastaa sitä koodia, että älä käytä sitä koskaan. Mutta unohtakaa ne tarinat, koska jos ette sitä käytä, niin teillä ei ole olemassa olio-ohmointia, eli ei ole polymorfismi toimi. Ja jos te käytättekin tätä, niin silloin kun se on selvää, mikä se tyyppi on, niin silloin se kääntäjä kykenee tekemään siihen se oikein kutsun. Eli nyt kun se kääntäjä on aivan varma tässä tapauksessa, että Mirri on kissa, niin se menee kääntämään tähän Mirrin tulosta juttu, jos semmoinen täällä jossakin olisi, ei kun Mirrin ääntele juttu tuolla, niin se menee kääntämään siihen ihan suoraan sen kissa ääntelemetodin silloin käännösaikana. Eli konekielikoodissa tässä kohti lukee meillä ihan selvästi sitten, että kutsutaan sen Mirrin ääntelemetodia, ei mitenkään myöhäise tästä asiaa. Eli se ei todellakaan niin kuin hidasta tämä late binding tekeminen sitä yhtään. Ja kun se toteutetaan se late binding, niin siitä mulla on selitetty tuolla monisteessa, että kuinka tämä tapahtuu. No. Mulla on kuvaa siitä. Virtuaaliset metodit. Click for picture tuossa. Elikkä se käytännön toteutus tässä nyt on esimerkissä pisteitä ja ympyröitä. Eli jos te luokkaan ette esittele yhtään virtuaalista funktiota, eli tässä on, tämä moniste menee pitkälle tämmöisen esimerkin tiimoilla, missä on niin kuin piste on yhtenä alkiona. Eli piste olisi semmoinen vekootin, missä on x, y ja sitten, että näkyykö se vai eikö se näy. Että jos ei me sinne pisteeseen esiteltäisi yhtään ainutta virtuaalista metodia, niin silloin sen tilavaraus olisi tämmöinen, että siinä on tasan ne kolme attribuuttia. Jos mä esittelen sinne yhdenkin virtuaalisen metodin, niin siis yksikin virtuaalinen metodi, niin silloin sen luokkaa edustavan olion alkuun varataan yksi tämmöinen virtuaalipointeri, joka osoittaa semmoiseen taulukkoon, josta on osoittimet näiden metodien toteutuksiin. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa pisteen tapauksessa tämä pisteet osoittaisi taulukkoon, jossa on pisteen metodeja. Ja sitten kun me peritään sitä pisteestä ympyrä, niin ympyrään tulee samanlainen osoitin, mutta käytännössä jokaisessa ympyrässä se osoittaa eri taulukkoon, ja siellä taulukossa on sitten ympyrän vastaavat metodit täsmälleen samassa järjestyksessä kuin ne on tuolla, ja sitten mahdolliset uudet ympyrän metodit vielä sitten niiden perään. Ja tällä tavalla nyt esimerkiksi tässä tapauksessa tämä piirrän metodi ratkaistaan ajoaikana, että nyt jos se mun osoitin sattuu olemaan pisteosoitin, mulla olisi P, joka osoittaisi pisteeseen, niin me mennään tänne, seurataan tuota osoitinta pitkin, että missä siellä se piirremetodi on, tuolla se on, ja kutsuu piirremetodia. Jos se mun osoitin sattuisi olemaan ympyrään, niin me seurataan taas sitä virtuaalipointer-osoitinta, ja saavutaan tänne ympyrän tauluun, josta löytyy sitten ympyrän piirremetodi. Eli sillä tavalla siinä ei tule mitään iffejä siihen, että mikä luokka meillä on kyseessä, vaan siellä on yksi ylimääräinen osoitin siihen kutsun selvittämiseen, että se pikkasen hidastaa, kun se menee tuon osoittimen kautta katsomaan, että mitä metodia se suorittaa. Mutta se ei ole syy olla sitä tekemättä. No sitten joku voi luulla, että tässä muistinkäyttö lisääntyy hirveästi, niin muistinkäyttö lisääntyy sen virtuaalisen metodin ansiosta sen verran, että jokaiseen luokkaan tulee yksi osoittimen kokoinen möhkäle lisää. Eli tämmöisen pikkusen olion tapauksessahan sen lisäys on nyt sitten 33% lisää, taikka täältä päin sanottuna 25% tästä oliosta on nyt sitä osoitinta, eli ei nyt käytännössä paljon. Ja sen lisäksi se tulee niin kuin hintana jokaiseen olioon, sen lisäksi jokaista luokkaa kohti tulee tämä taulukko ja sitten sen ne metodit, mutta näitä tulee sitten jokaista luokkaa kohti, eli kuten nähdään, niin kahdella pisteellä on osoitin tuohon pisteen virtuaalitaulukkoon. Eli käytännössä näistä tulee niin pieni määrä tavaraa, että niiden takia sitä virtuaalia ei kannata jättää pois. Jos ette ymmärtänyt yhtään mitään, niin kirjoittakaa virtuaali jokaisen eteen. Sen te teette Javassa. Eli Javassa jokainen metodi on aina virtuaalinen metodi, niin kuin C++ mielessä. Eli jokainen metodi on se late binding. Paitsi jos siihen sanotaan final, niin se tarkoittaa, että sitä ei saa enää periä, mutta silti se on late binding toteutukselta, eli menee just tuommoisen taulukon kautta. Eli jos ette tiedä yhtään, että kumpaa te haluatte tehdä, niin pistäkää varulta se virtuaali jokaisen eteen, ette häviä mitään. Se on varmempi veto. No sitten se, mitä se mulle uikuttaa tossa. Miten se uikutus on muuten hävinnyt siitä nytte? Tulihan se takaisin. Se, mitä se uikuttaa mulle, niin se sanoo mulle tossa, että... Näkyykö se noin pieni? Eläimessä on virtuaalisia metodeja. Ja muuten C++-kielessä, niin tota... Siis C++-kielen käytössä, kun luette C++-kirjallisuutta, niin näitä ei nimitetä metodeiksi, vaan näitä nimitetään jäsenfunktioiksi. Eli näitä sanotaan jäseniksi, member, ja näitä sanotaan sitten member function. Että siellä on eri termit. Me pyydettiin silloin, kun tota Straustrupin kirjaa käännettiin suomeksi kielentekijän kirjaa, niin pyydettiin, että saataisiko me kääntää nämä samalla tavalla kuin se on muussa oliokirjallisuudessa, että saataisiin suomeksi laittaa nämä samat nimeksi, mutta se ei sitten sallinut, että hän on päättänyt, että nämä on jäseniä C++ ja sitten piti kääntää sitten jäseniksi ne termit siellä. Mutta mä nyt puhun tällä kurssilla kuitenkin. Se ei ole kuulemassa, eikä näistä videoistakaan todennäköisesti saa selvää, mitä mä oon sanonut, niin mä nyt kuitenkin puhun sitten metodeista, että ei sotketa vielä lisää tota meitä mokomilla termeillä. Niin, eli tota, has virtual functions, eli niitä, tässäkin siinä olisi pitänyt lukea oikeastaan member functions, mutta tämä Eclipse ehkä ei ole niin tarkka. Mutta siinä ei ole virtuaalista destruktoria. Ja tämä on oikeastaan paha asia. Ja se on semmoinen C++ on todellinen ansa. Ja sillä saadaan semmoisia temppuja tehtyä, että jos meillä on joku tankkipeli ja me hävitetään jotakin, niin meiltä häviääkin lentokone, jos meillä ei ole niitä virtuaalisia hävittäjiä siellä. Eli jotta tämä olisi niinku täydellinen, niin meidän pitäisi tänne tehdä nyt sitten hävittäjämetodi, destruktori, se eläin. Ja destruktori tehdään C++ sillä tavalla, että isketään matomerkki sen eteen. Eli sama kuin luokan nimi, mutta matomerkki eteen. Ja tällä me esitellään nyt se, että mitä koodia me tehdään silloin, kun se luokka katoaa. Ja sitten destruktoreita voi olla vain yksi kappale, koska sitä ei kutsuta itse aktiivisesti koskaan, vaan tuossa deleten tapauksessa sitä kutsuu tämä delete-operaattori. Ja automaattisten olioiden tapauksessa, kuten esimerkiksi nyt tämän kissan tapauksessa, niin sitä kutsuu sitten täällä lopuksi, kun me lähdetään pois, niin se automatiikka kutsuu sitä destruktoria. Ja mä nyt voisin laittaa tänne eläimen destruktoriin vaikka, että tulostetaan, että moikka. Eli nyt aina kun joku eläin siellä kuolee, niin se tulostaa moikka. Tulostetaan vielä sen nimi tossa, niin... Tulostetaan vielä nimi, niin nähdään, että kuka siellä kuoli. Noinko se tuli täällä kielessä ja sitten vielä rivinvaihto, niin pysytään kärryillä, että kuka tulosti ja mitä tulosti. Eli nyt lopuksi ne meidän kolme automaattisesti syntynyttä kissaa ja koiraa siellä sitten kuoli, eli ne moikkas sitten mennessään. Eli me ei missään kutsuttu sitä häviämistä. Ja se ero sitten Javan roskien keruuseen, että tämä on taattu tämä, että milloin tätä destruktoria kutsutaan. Sitä kutsutaan just silloin, kun se olio lakkaa olemasta. Eli tämä olio lakkaa olemasta silloin, kun tämän olion esittelylohko päättyy, eli tuossa. Ja käytännössä vielä sillä tavalla, että koska tämä kolli on syntynyt myöhemmin, niin se myös tapetaan sitten ennemmin. Eli se, joka vanhimpana on syntynyt, niin se elää siinä pisimpään. Eli nämä kolme menee niin kuin periaatteessa samalla hetkellä, mutta syntymisjärjestyksessä. Ja masi kuolla kupsahtaa sitten tuossa kohti, eli täältä aikaisemmin jostakin löytyy tuo moikka masi, eli se löytyy tuosta ennen kuin nämä mirrit rupeaa ääntelemään. Ja oikeasti tämän destruktorin tehtävä on se, että tähän me kirjoitetaan se koodi, että jos tämä konstruktori on tehnyt muistivarausta, niin destruktorin kirjoitetaan se koodi, mikä vapauttaa sitten sen vastaavan muistin. Mulla voisi löytyä tuolta esimerkki, mitä tekin voisitte katsoa, jos haluatte vähän monimutkaisemmasta esimerkin. Olisiko tuolla 2002 näitä C++-juttuja, malliohjelmat, kurssit CPP, ja täällä on tuo alihakemisto, ja sieltä alihakemista löytyy sitten se minun toteutus se stringille, silloin kun sitä ei ollut vielä olemassa, sitä string-luokkaa siellä kunnolla, niin täällä näette esimerkiksi, että parasto etti, ja muuten mä en löyvä ikinä. Luokka V-string ja tuossa on konstruktori, koska siinä on luokan nimi ja kasaa parametreja, siitä monta eri konstruktoria, ja tämä on se tavallisin konstruktori, mitä te olette stringille käyttänyt demoissakin, että sille alustetaan jotakin. Eli tässä on hirveä määrä konstruktoreita, ja konstruktori, mitä se tekee, niin se varaa muistia ihan tavallisen C-merkkijonon takia. Ja sitten lopuksi konstruktorin, destruktorin tehtävänä on poistaa se muisti, ja tämä poista sitten käy tekemässä sitten sen vastaavan muistinvapautuksen. Eli tämä on niinku tyypillinen tapa käyttää konstruktoria, että se konstruktori jotakin muistia varaa, ja destruktori sitten hankkiutuu eroon siitä. Eli sillä tavalla jokainen olio, mitä se ikinä on niinku mennyt tekosiaan tekemään, niin sen destruktorin ansiosta se voi purkaa maailman siihen tilanteeseen, mitä se oli ennen se olion syntymistä. Ja tällä saa hienoja juttuja aikaiseksi. Tämän ansiosta muun muassa tiedostot on helpompia käyttää kuin Javassa, koska tiedostoa voidaan sitten tiedosto-olion destruktori katsoa, että jos se tiedosto-olio on auki, niin se sulkee sen. Ja kaikki muukin tämmöiset tietokannan avaaminen, niin se tietokannan yhteyden sulkeminen saadaan sitten siihen destruktoriin automaattisesti. Eli tämä on jotakin, mitä niin kuin Javassa kaipaisi, että saisi niin kuin taatun hetken sille häviämiselle, niin sillä voisi tehdä sitä siivousoperaatiota. Javassa on semmoinen metodi kuin finalize, mutta sitä kutsutaan vasta sitten, kun se roskienkeru astuu vuoroon, ja se voi joskus kestää hirveänkin kauan, ennen kuin se roskienkerun vuoro on. Joo, ja kirjoitetaanpas tuonne sitten vaikkapa meidän kissaa vielä tuo destruktori, ja tämä sanoo nyt sitten kissa moikka täällä. Toki sen destruktorin nimi on silloin luonnollisesti luokan nimi ja mato. Ja nyt niiden pitäisi oho, mitä mä onnistuin munimaan. Fit in this context. Mikä tässä nyt on vika? Mikä on vika mun kissan destruktorissa? Mun mielestä se virtual tulee siihen. Katsotaan nyt. Eikö se ihan sama vika? Eli semmonen. Tälle? Ei. Koska siinä tulee se, että se kutsuu automaattisesti. Se virtuaalisuus liittyy just siihen, että se on sille jännästi toteutettu tämä luokka, että kun suoritetaan tämän kissan destruktoria, niin se olio on kissaluokkaa. Sen jälkeen se olio puotetaan pykälää alempaan luokkaan, eli tässä tapauksessa eläinluokkaan, ja mennään kutsumaan eläimen destruktoria. Ja sitten jos eläin on peritty jostakin, se puotetaan vielä pienempään luokkaan, mennään kutsumaan sen destruktoria, että sen niin kuin arvo alenee siinä destruktointivaiheessa. Ja konstruktorointi toimii toisinpäin, että tässä ensiksi käydään tekemässä tavallaan tuo, eli ensiksi se edustaa niin kuin eläintä syntyvaiheessa, ja sen jälkeen se rupeekin edustamaan sitten kissaa, ja tehdään tuo siihen. Mutta nyt emme kyllä jako, että mitä mä tohon sain möhlittyä. Tuo ei tarvi mitään sulkuja. Itse kun nämä on niin hienoja nämä virheilmoitukset tässä. Within this context. Ihan niin kuin olisi unohtunut joku sana sanoa, että. Tää. minun piti määritellä. Sitähän koko tarina alkoi, että sehän se valitus oli, että täällä on virtuaalisia metodeja, mutta ei virtuaalinen destruktori. Ja mun tarkoitus oli näyttää sitä, että mitä tapahtuu, jos tää ei ole virtuaalinen. Nyt se keksi uuden virheen. Kiitoksia. Kiitoksia. Tuo on koko ajan ollut se virhe tässä. Elikkä kun se olisi sanonut sen, että nimi, se varmaan jonnekin, kun se oli vit in this context, niin varmaan jossakin piti lukea, että nimi is not visible in this context, mutta sieltä vähän unohtui niitä sanoja pois. Tuo se oli koko ajan se vika siinä, että mä en päässyt siihen käsiksi. Eli nyt jokainen vekootin mennessään sanoo, että mites nämä nyt menee järjestyksenä, elikkä ensiksi tulee esimerkiksi tuon Miukun tapauksessa tulee, että kutsutaan sen kissan destruktoria, joka sanoo kissa moikka, ja sitten sen perään kutsutaan sitä eläimen destruktoria, joka sanoo sitten moikka Miuku, joka pääsi siihen attribuuttiin käsiksi. Ja nyt mä saan sitten pois tästä tämän virtuaalisuuden ja katsotaan, mitä se sitten sanoo kuollessaan. Se teki kyllä ihan samalla tavalla. Mä en tiedä, menikö tää omiin lupinensa tekemään sitä virtuaalista, vaikka mä käskenyt, koska sen olisi periaatteessa pitänyt. Se näkyy tuossa. Joo. Se näkyy nyt tässä masiin. Tuossa se näkyy. Eli se ei ole ongelma tuo virtuaalisuuden puute silloin, kun meillä on automaattisia olioita. Mutta polymorfin tapauksessa on ongelma, koska se masi on nyt meillä osoitin eläimeen. Ja nyt kun se ei saa tietää se kääntäjä sitä, että se on virtuaalinen se destruktori, niin silloin se ei mene kutsumaan siinä mitään muuta kuin sen eläimen destruktoria. Eli nyt se ei kutsu sitä. Senhän olisi pitänyt sanoa se moikka kissa siinä mennessään, mutta sitä tämä ei sanonut. Eli nyt meillä kävi semmoinen tilanne, että tämä destruktori ei tekisi niitä siivoamisia, mitä kissaluokassa pitää tehdä. Ja sen takia meillä on tuo varoitus tuossa, että kun meillä on yksikin virtuaalinen funktio, niin sen jälkeen meillä on luokka, mikä on tarkoitettu periaatteessa perittäväksi, eli käytettäväksi polymorfisesti, ja silloin on tarkoitus sitä, että kaikki metodit, mitä siellä on, niin todella mennään suorittamaan niitä oikeita metodeja. Eli kissan tapauksessa pitäisi mennä kutsumaan sen kissan destruktoria, ja siksi meidän pitää tämä sanoa virtuaalisesta kääntäjä tekee siihen late binding. Ja nyt se masiikin purkaantuu siellä oikein, eli se pois lähtiessään sanoo, että kissa moikka, ja sitten se pienenee se luokka, ja sitten se kutsuu sitä eläimen destruktoria. Ja sen takia se kannattaa ottaa tosissaan se, eli jos ette tiedä, mihin se virtuaal tulee, niin joka paikkaan se on varma veto. No sitten nämä konstanaat, mitä mä oon viljellyt täällä aika runsaasti, niin näiden merkitys on siinä, että jos mä toisin parametrina merkkijonon tänne, string-olion, niin se string-oliohan on aika iso möhkäle. Ja C:ssä parametrin välitys kuin arvopohjasta, niin tänne kannetaan sitten se stringin arvo, eli koko se merkkijono kannetaan tälle aliohmalle. Jos se on iso merkkijono, niin tuodaan hirveä merkkijono tälle aliohmalle, että tossa on se merkkijono. Ja sehän ei varmasti ole nopeeta. Sen takia yleensä tehdään semmoinen temppu asioiden nopeuttamiseksi, että laitetaankin tulemaan viite, jolloin se tarkoittaa sitä, että tuossa on se merkkijono, niin tuodaankin vaan viite, että tuossa se on se merkkijono, mikä on hirvittävän paljon nopeampaa kuin killuttaa semmoinen iso olio tänne. Että tämä on tämmöinen tyypillinen nopeutus, mitä C++-koodiin tehdään, että tuo viitteitä ja C-koodissa osoitteita. C++-koodissa yleensä viitteitä. No, viitteen hinta on siinä, että kun mä tuon viitteen, niin mä annan samalla myös oikeuden muuttaa sitä. Tossa mun merkki on osunut, niin siinä on sulla viite, saat muuttaa sitä. Ja sen välttämiseksi me sanotaankin sitten const. Eli tällä me tehdään, että se viite, mikä me toimitettiin, niin se on vaan semmoinen viite, mitä pitkin saa katsoa, mutta ei koskee. Ja nyt tässä käy sillä tavalla, että jos mulla puuttuu tuosta tuo, niin mä voin täällä tehdä, miten se näkyisi meillä, se näkyisi ehkä paremmin tällä tavalla, että tehdään tälle masille vaikka string nimi on masi, ja sitten alustetaankin tuotolla nimellä, ja sitten tökätään C-alttiin täällä tuo nimi ja katsotaan, että vieläkö se on sama kuin se oli äsken. Pistetään vielä jotain merkkejä sinne, että me erotetaan mitä me ollaan tulostamassa toistaiseksi. Eli nythän se, kun mä en ole muuta tehnyt, niin nythän se kiltisti teki mulle virheitä sinne. Mä oon erityyppiseksi esitellyt tossa, että tosta ei nyt hyvää tuu, tuota mun ei kannata. Mä teen tänne uuden metodin, mitä käytetään tossa, tehdään vaikka nytten aseta, void aseta, string, referenssi, nimi ja mä voin kirjoittaa sen toteutuksen, vaikka tänne ei tarvitse tehdä erikseen. Ja laitetaan täällä sitten, että nimi on. Ja Javassahan se sanottiin this.nimi, mutta mä voin täällä se sama sanotaan this.nuoli.nimi. Eli this on osoite, mikä osoittaa aina tähän olioon itteensä. Ja nyt jos mä laitan tänne sitten, että masi nuoli aseta ja sitten nimi, niin toki nyt on asettamisen jälkeen tämä nimi on sama, mikä se oli äskenkin, että sehän ei ole tietysti muuttunut mihinkään. Eli se on masi edelleen. Mutta sitten kun mä teen tässä asetassa ilkeen tempu, että mä laitankin täällä, että nimi on Kalle, niin Nyt sitten se onkin muuttunut se, eli mikä on kiusallista tämän metodin kannalta, niin on se, että mä annoin sinne sen viitteen siihen mun nimeen, ja se pääsi sitten raukkamaisesti muuttamaan sen toiseksi, se nimi ei olekaan enää sama. Eli tuo on se hinta siinä, että kun mä rupeenkin viemään parametria arvon tilalta viitteenä. Eli jos mä otan ton viitteen tuosta pois, niin tämähän ei aiheuta vahinkoa. Eli silloin se muuttaa täällä lokaalia muuttuja, missä ei ole sinänsä mitään järkeä enää muuttaa sitä, ja se nimi ei ole päässyt muuttumaan. Ja jos siinä on se referenssi, niin silloin se pääsee muuttumaan. Mutta kun mä sanon tuonne const, niin se tarkoittaa, että tuo viite tai osoitin, kumpiko se sattuisi olemaankaan siinä, niin se on nytten vaan katselua varten. Ja nyt kun mä yritän tämän kääntää, niin silloin tää sanoo mulle, että ei onnistu. Eli nyt mä saan tohon virheen, että pikkasen epäselvästi sanonut, mutta se sanoo virheen siitä, että kun mä yritän väkisin sijoittaa viitteen kautta, joka on määritelty vaan katseluviitteeksi, niin siitä se valittaa mulle. Eli tuota mä en saa silloin käyttää. Vieläkö se keksii valittaa? Hei, kukaan ei muuten sanonut mulle tosta äsken. Tähän on väärin päin tää sijoitus. Elikkä nythän tohon nimeen sijoitettiin se olion. Näinhän se tehtiin. Siis Javassahan se tehtiin this.nimi. Ja tämä tis, kun on osoite itteensä, niin oikeastihan tässä pitäisi käyttää tähätään tissiä pitkin. Ja sitten otetaan siitä sitten varsinainen alkio. Tähän se olisi se oikea syntaksi. Ja tähän syntaksiin ne herpaantui itsekin sitten jossakin vaiheessa. Ja tälle syntaksille ne otti synonyymiksi sen, että tuo sama asia voidaan sanoa, että tähätään sitä oliota pitkin ja mennään osoitinta pitkin ja mennään suoraan sen nimeen. Eli tämä on lyhenne sille, että sanotaan, että tähätään osoitinta pitkin sulut ja piste. Ja tämä on mun mielestä hienoin operaattorivalinta, mitä täällä on, koska tämähän on just se sama, mitä mä aina piirrän. Eli jos mulla on P-osoitin tuohon, niin mähän piirrän, että se on sitten osoitin tuonne. Eli tässä on just se sama, mitä tuohon piirrokseen tehdään, että tuo on musta niin kuin kerrankin onnistunut merkkivalinta. Joo. Eli nyt jos mä yritän näin pitää sen, niin silloinhan se uikuttaa tuosta, että ei saa sijoittaa vekoottimeen, mikä on esitelty vakioksi, ja silloin mun on pakko olla sijoittamatta. Eli tuolla konstilla mä varmistan sen, että mä en pääse itse möhlimään. Se on niin kuin varmistus minua varten. Ja se on äärettömän tärkeä varmistus, koska mitä mä muuta teen kuin möhlin koko ajan, niin kaikki semmoiset möhlit, mitkä kääntäjä saa pois, niin ne on kotia päin. Ja milloin te kirjoitte konst, niin kirjoittakaa joka paikkaan konst, jos te muuta keksi. Ja sitten kun se kääntäjä valittaa, niin ottakaa sitten se konst pois, jos keksitte sille perusteita, miksi se otetaan pois. No sitten meillä on toinen konst tossa. Ja tällä konstilla on eri merkitys. Tällä konstilla on se merkitys tässä, että sillä sanotaan, että tämä metodin aikana tämä olio ei tule muuttumaan. Eli tässä oliossa on tukku attribuutteja, ja nyt kun me suoritetaan tämä ääntelemetodi, niin me luvataan tällä konstilla, mikä on tämän metodin nimen jälkeen, niin me luvataan, että tämän kutsun jälkeenkin kaikilla attribuuteilla on edelleen sama arvo. Eli tämä olio pysyy vakiona tämän metodikutsun aikana. Ja se näkyy sitten sillä tavalla, että jos mä yritän tänne ääntele, mitä se siitä valittaa nykyisin. Trigraph. Ai jaa, tää on joku Unicoden merkki tässä, että se ei tykkää siitä. Mitenköhän se pitäisi laittaa, että se valita siitä. Niin, jos mä täällä nyt yritän tehdä vaikka, että eläin aina äänellessään vanhenisi. Että se on niin kuin kallista eläimelle ruveta ääntelemään. Niin nyt se ei onnistu, koska sama juttu kuin äsken, eli nyt se sanoo kerrankin selkeästi. Eli nyt se sanoo, että mä read only rakenteessa, eli tässä tapauksessa ääntelemään tiedossa, minkä on konstilla luonut, että se on pitää vakiona tämän, niin mä oon mennyt muuttamaan attribuutteja. Eli tää on tosi hieno määrä tässä, ja Javassa ei tätä ole, ja sitä mä sureen. Pidän yhtenä Javan suurimmista ongelmista, koska joskus mä haluan viedä olioita jonnekin siinä mielessä, niitä saa vaan katsoa, mutta ei saa muuttaa niitä. Ja joskus mä haluan, että jotain olion metodia kutsuttaessa, mä tiedän, että se olio ei muutu. Ja tällä konstilla mä voin sanoa, että nyt tää olio ei muutu siellä, ja jos mä yritän sitä muuttaa, niin kääntäjä sanoo siitä. Ja hienointa on se, että tää menee ketjussa läpi te. Eli nyt jos mä tämmöisestä metodista kutsun jotakin metodia, niin mulla oli täällä se asetametodi, niin mä en voi kutsua sitä asetametodia, koska se asetametodi ei ole konst. Sehän muutti sitä omaa nimeensä. Eli tää ketjuttaa nämä ja pitää sen tarkistuksen kunnossa, että kun mä oon luvannut, että tän aikana se ei muutu, niin mä en pääse mitään kautta muuttamaan sitä. Tämä on mun mielestä tosi upea ominaisuus. Mä oon todella paljon kaivannut sitä Javassa, että haluaisi tehdä. No sitten tässä on esitelty polymorfismia siinä mielessä, että täällä on tehty viitteen avulla ääntele-metodi, mille on tultu parametrina eläinviite. Ja nyt kun me kutsutaan eläinääntele, niin kun tämä on viite, niin se pääsee käyttämään samalla tavalla kuin osoitinta, eli se löytää sitten sen late bindingin ansiosta se oikein ääntele siellä. Sitten toinen on tuossa osoittimen kautta sama. Eli nyt kun meillä on osoite ja sanotaan sitten osoittimen kautta, että kasva, niin se löytää taas sitten oikein oikein tulostan metodin tai muun metodin tuohon käyttöön. Sitten jos mä teen ton parametrin välityksen ilman viitteitä, niin nyt käy sitten huonosti, että nyt kun tää on eläin, niin tähän kopioituu kopio sitä mun eläimestä ja se suppenee siinä kopiointihetkellä, koska jos se on kissa, niin se pienenee eläimeksi tässä ja sitten tää on lokaalimuuttuja tää eläin ja nämä temput tapahtuu sille lokaalille muuttujalle. Tulosta on eläimen ääntely, ei kissa ääntely. Ja sitten tietysti se lokaalimuuttuja, mikä tässä on, niin kuolee tuossa kohti, eli ne vanhenemiset ja muut, mitkä siinä on, niin ne ei vaikuta yhtään kehenkään. Et jos se on tarkoituskin, että silleen käy, niin silloin me voidaan tehdä tällä tavalla, mutta se tulostaa ehdottomasti silloin aina eläimen ääntelyllä, ei kissa ääntelyllä, koska se ei pääse nyt käyttämään sitä polymorfismia, koska tämä kopio, mikä sinne syntyy, niin se on ehdottomasti eläin, ei kissa enää. Joo, siitä kysyttävä. Sitten toki me voidaan luoda taulukoita, eli jos me halutaan eläin taulukko, niin me sanottaisiin C-eläin, tähti, elukat ja sitten on vaikka Mirria. Mirria musti laitettaisiin sinne meidän elukkataulukkoon, niin nyt meillä on sellainen elukkataulukko, missä on kaksi eläintä ja sitten jos mä sanoisin, että elukat 1. ääntelee, niin silloin siltä musti ääntelee. Toivottavasti sai jonkun virheen aikaiseksi. Minkä virheen mä sain? Noitten piti olla osoittimia tuonne, koska mä lupasin, että ne osoittimille laitetaan musti osoite ja tuon osoite ja sitten noin. Niin nyt siellä on viimeisenä äänely sitten toi. Kuka siellä nyt sitten olikaan. Et silleen te voisitte tehdä taulukoita ja toki niitä voitais luoda niitä olioita tossa kohti. Jos niitä luotais tossa kohti, niin meidän pitäis sitten muistaa tuhota niitä. Ja se olisi melkein pakko vetää foorilla. Joo, siitä kysyttävää. Ja sitten loppu jatkuu niin kuin Javassa, että tehdään monimutkaisempia olioita vaan. Ja IDIS on ihan sama, että tämä ensimmäisen esimerkin syntaksi on oikeastaan se vaikein kalikka ja nämä siinä hanskata. Ja viimeisenä luentona sitten katsotaan sitten noita luokkakirjastoja. Eli sama, mikä sitten se Javassa oli sitten nämä collectionit ja muut, niin katsotaan samoja sitten C++:sta. Ja tämä nimi, mikä täällä on Standard Template Library, niin tulee siitä template-sanasta, eli se tekee sen geneerisyyden, mikä Javassa oli, eli nämä kulmasulut mukaan. Eli siinä on kirjasto, millä tuodaan sitten tukku tämmöisiä geneerisiä juttuja sinne lisäksi. Joo, kysyttävää. Tuolla on muuten tuo Kainulaisen Heikin lukkityö moniperintä vastaan rajapinnat, että siitä voitte lukea, että missä on pohdittu sitä, että kumpiko se on hyvempi vai onko kumpikaan hyvempi. Että siinä on pohdittu sitä, että mikä niillä on erona. Ja siinä on kolme kieltä, että siinä on Delphi ja C++ ja Java, mitä on niin kuin vertailtu keskenään. C++ on moniperintä ja muissa on rajapinnat. Joo, muuta. Tuossa on noita tenttejä, jos joku ei ollut saanut vielä, niin noukkikaa ne poikkeen.